messing around. They say you got a boyfriend, you're out late every weekend. They're talking about you and it's bringing me down. But I know the neighborhood, and talk is cheap when the story is good, and the tales grow taller on down the line. Telling you, babe, that I don't think it's true, babe. And even if it is, keep this in mind. You take it on the run, baby. If that's the way you want it, baby, then I don't want you around. I don't believe it, not for a minute. You say you're coming home, but you won't say when. But I can feel it coming. If you leave tonight, keep running. And you need never look back again. You take it on the run, baby. If that's the way you want.
Γιατί πριν τους R.E.M. υπήρχαν οι R.E.O. στη ζωή μας, κυρία Μάιρα Ξίδη. Είναι αφιερωμένο σε όσους γεννηθήκατε δεκαετία 60 και δεκαετία του 70. Και για να ακούσουμε βεβαίως τον κιθαρίστα Γκάρι Ρίκαρθ, ο οποίος έγραψε το τραγούδι και έφυγε σαν σήμερα την ζωή το 2015. Γιατί δεν ήταν αυτός ο ηγέτης του συγκροτήματος, αλλά με τον Γκάρι Ρίτσαρθ οι REO Speedwagon πήραν τα πάνω τους εκείνη την εποχή, δηλαδή αμέσως μετά την είσοδό τους στο συγκρότημα το 1970. Και ήταν και το Take It On The Run τραγούδι που έπαιζε σε όλες τις δίσκο και τα κλαμπ της εποχής εκείνης, Μάιρα. Και ήταν όχι ακριβώς ερωτική μπαλάντα, αλλά ως τέτοια τη χρησιμοποιούσαμε. Καλή σας μέρα λοιπόν από την εκπομπή Αυστηρώς Ερετικά. Πάντα προσπαθούμε, αν ταιριάζει κιόλας και στο πνεύμα των ημερών, στην δισιογραφία, στην πραγματικότητα των ημερών, πάντα λοιπόν πρέπει να βάζουμε και τη μουσική στο παιχνίδι μας, μα και πάρα πολλά θέματα. Σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Έχω πολλές ευχάριστες ειδήσεις να σας μεταφέρω, όχι απαραίτητα αθλητικές. Λοιπόν, να ακούσατε τη Μάιρα Ξίδη, βεβαίως είναι στην κονσόλα των ήχων. Ο Κωνσταντίνος Καρατζάγλου στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο μέχρι τη μία. Γιατί είπαμε, έχει επανέλθει ο Βαγγέλης Ιωάννου και το Ευαγγέλιο του. Α, καλέ και η κυρία Παπαζήση. Γεια σου, Ειρήνη μου. Μου έχετε βάλει τόσα μηχανήματα μπροστά μου, ειδικά στην αριστερή πτέρυγα, που χάνω κόσμο έτσι. Λοιπόν, εκπομπή χωρίς τη δική σας συμμετοχή δεν υπάρχει. Μάλιστα, τον τελευταίο καιρό τα έχετε καταφέρει υπέροχα. Αυτό είναι μια προσωπική μου μαρτυρία. Κάνω λοιπόν εγώ τις σχετικές συστάσεις για την επικοινωνία μας. Πάτα το κινητό σας να γράψετε πρώτα τη λέξη σπόρα. Αφήνετε ένα κενό Μετά εσείς ό,τι θέλετε να μεταφέρετε, δεν είναι απαραίτητο να ακολουθείτε τα δικά μου βήματα. Πολλές φορές μου προσφέρετε εσείς το βηματισμό. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160. Δεύτερη επιλογή, ακούγοντας το αφεντικό της αμερικάνικης μουσικής, είναι τα mail στη διεύθυνση eraspor@papaker.gr. Και μια τρίτη επιλογή, το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Κατά τη γνώμη μου, το καλύτερο αθλητικό νέο της χθεσινής ημέρας ήταν, ολοκληρώθηκε, λέει, με επιτυχία η χειρουργική επέμβαση του Γιάννη Παπαστεφανάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, με το φιλαράκι μας αυτό, γιατί στην πραγματικότητα φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ, αλλά απευθύνεται στο σύνολο του ελληνικού ποδοσφαίρου, να δίνει πλέον με πολύ αυξημένες ελπίδες την μάχη για να στηθεί κάποια στιγμή ξανά στα πόδια του. Προσέξτε, το ακούσατε νομίζω και στις προηγούμενες εκπομπές, έγινε η επέμβαση, το έλεγε ωραία ο Γιάννης Βοητσίδης νωρίτερα, αλλά ο δεύτερος αγώνας του Γιάννη θα χρειαστεί μήνες, πιθανότητα και παραπάνω από ένα χρόνο, για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Να το δούμε κάποια στιγμή να μπαίνει όχι μόνο στο γήπεδο της Τούμπας, αλλά και σε οποιοδήποτε ελληνικό γήπεδο, στεκόμενος πλέον στα πόδια του. Και όλο αυτό το σκηνικό βεβαίως έγινε με τη συνδρομή του Ιβά Σαββίδη. Αυτός κάλυψε τα έξοδα και είναι μια συμμετοχή που αφενός μας ικανοποιεί, δηλαδή ότι βρίσκεται ένας τόσο ισχυρός επιχειρηματίας πίσω από μια τόσο σπουδαία προσπάθεια, βεβαίως αυτομάτως γεννιέται και η σκέψη γιατί να μην γίνεται αυτό πιο συχνά. Γιατί να αυτοί που έχουν παραπάνω από τα χρήματα που χρειάζονται να μην βοηθούν εκείνους που δεν έχουν τη δυνατότητα. Εντάξει, αυτό είναι μια σκέψη δική μου, διαχρονική μάλιστα. Χαιρόμαστε όμως έστω με αυτά τα φωτεινά παραδείγματα. Είχαμε και άλλα ωραία νέα χθες εργασιακού περιεχομένου. Η εταιρεία Σκλαβενίτης αποφάσισε να εφαρμόσει το πενθήμερο για τους εργαζόμενους της. Ξέρετε, τα σούπερ μάρκετ Μάιρ είναι ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα. Το συγκεκριμένη λεσίδα δεν ανοίγει ποτέ Κυριακή. Έχει αρνηθεί να παίξει αυτό το ύπουλο παιχνιδάκι. Ανακοίνωσε λοιπόν πενθήμερη εργασία, που σημαίνει ότι όλοι οι εργαζόμενοι, χωρίς να πειραχθεί βεβαίως η μισθολογική τους κατάσταση, θα έχουν μέσα στη εβδομάδα μία μέρα ρεπό. Και εύχονται οι εργαζόμενοι, πέραν του δικού τους προνομίου, αυτό να εξαπλωθεί, να διαχυθεί στην κοινωνία ολόκληρη. Γιατί τα παραδείγματα τα ανάποδα είναι σχεδόν εβδομαδία. Και άλλο σπουδαίο νέο χθες από τη Θεσσαλονίκη, και αυτό με αθλητική χρειά, αλλά όχι μόνο. Η αποχή των φίλων του Άρη από το χθεσινό φιλικό της ομάδας τους με μία ομάδα από το Ισραήλ, τη Χάπουελ Τελαβίβ. Θα μου πείτε, καλά τώρα συγγνώμη, εσύ πανηγυρίζεις για το άδειο γήπεδο, ενώ μέχρι τώρα μας γκρινιάζεις όταν ένα γήπεδο δεν είναι φουλ γεμάτο με κόσμο. Ναι, εδώ υπάρχει λόγος. Και χαίρομαι γιατί οι σύνδεσμοι οργανωμένων οπαδών του Άρη μπόρεσαν γραπτώς να αποτυπώσουν με ακρίβεια τη διαφωνία τους για την απόφαση της ΚΑΕ Άρης να δώσει φιλικό με ομάδα από το Ισραήλ αυτή την εποχή. Και τι έγραψαν εύστοχα οι οργανωμένοι διοπαδοί του Άρη, ότι μέσα σε ένα ζωφερό τοπίο υπάρχει κάπου και ο αθλητισμός. Δηλαδή εδώ συμπληρώνω εγώ, λέμε να αφήνουμε τον αθλητισμό έξω από την πολιτική, μα καμιά φορά ο αθλητισμός είναι η φωνή του λαού. Γράψαν λοιπόν επίσης ότι σε αντίθεση με άλλες σειράξεις ή πολέμους, όπου είδαμε τον αποκλεισμό αθλητών, συλλόγων, εθνικών ομάδων και ομοσπονδιών από διεθνείς διοργανώσεις, λες και είναι οι αθλητές και οι αθλήτριες υπεύθυνοι για τα δεινά προκαλούν τα κράτη, στην προκειμένη περίπτωση το Ισραήλ, όχι απλά δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, που δεν είναι άλλωστε αυτό που θα θέλαμε, αλλά ο αθλητισμός και ο πολιτισμός χρησιμοποιούνται συστηματικά και καθόλου τυχαία από το Ισραήλ, με τη βοήθεια φυσικά και των ευρωπαϊκών μέσων και κρατών. Και όλα αυτά, όπως επαναλαμβάνω, γράφουν οι οπαδοί του Άρη και συμφωνώ μαζί τους, όλα αυτά συμβαίνουν στη διάρκεια μιας συντονισμένης προσπάθειας να φημωθεί η αντίθετη γνώμη για τα δεινά που περνάει η Παλαιστίνη και ταυτόχρονα να ξεπληθεί η εικόνα του κράτους του Ισραήλ και να παρουσιαστεί πως όλα κυλάνε ομαλά σε εκείνη την περιοχή. Θέλω να διαβάζω επιλέξει τέτοιες ανακοινώσεις, γιατί όταν ο κόσμος είναι σαφής στη διαμαρτυρία του, πρέπει και εμείς αυτή τη σαφήνεια να τη μεταφέρουμε. Και χάρηκα, γιατί πέρα της ανακοίνωσης και της τάσης των οργανωμένων, ακολούθησαν και οι απλοί φιλαθλητές του Άρη, οι μη οργανωμένοι. Δηλαδή, αν δείτε εικόνες από το χθεσινό φιλικό του Άρη με τη Χάπολη Τελ Αβίβ, θα ανακαλύψετε ότι το γήπεδο ήταν σχεδόν άδειο. Ήταν ελάχιστοι αυτοί που δεν ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα. Ίσως και ορισμένοι να μην το πληροφορήθηκαν. Θέλω και ακόμα μία παράμετρο της ανακοίνωσης των οπαδών να μεταφέρω στον κόσμο, γιατί έγραψαν ότι ο Άρης που μας άφησαν οι παππούδες και οι πατεράδες μας είναι ο Άρης που εκφράζει τεράστιες μάζες ενώ αγκαλιάζει παράλληλα τις μειονότητες. Ο Άρης των Ελλήνων, ο Άρης των Εβραίων, ο Άρης των Σλάβων της πολυπολιτισμικής Θεσσαλονίκης των αρχών του 20ου αιώνα. Ιδιαίτερα χρήσιμη αναδρομή, συμπληρώνω εγώ. Και συνεχίζουν ο Άρης των ντόπιων και των προσφύγων, ο Άρης των Ελλήνων και των Αρμενίων που επιβίωσαν από αντίστοιχες φρικαλαιότητες και εγκλήματα από τους νεότερους πριν από 100 χρόνια και ο Άρης αποτέλεσε για αυτούς καταφύγιο, ο Άρης των Χριστιανών και των Μουσουλμάνων, όπως ο θρύλος του συλλόγου Μουφίτ Καλιόζης, ο Άρης όλων των κοινωνικών τάξεων, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά από το πρώτο καταστατικό του συλλόγου. Επομένως, εδώ θα το κάνω περιφραστικά, δεν μπορείτε εσείς απέναντι σε όλη αυτή την ιστορία να κάνετε αυτή την επιλογή, να μην διαλέξετε οποιαδήποτε όλη ομάδα του κόσμου, αλλά να επιμείνετε στην επιλογή μιας Ισραηλινής. Και καταλήγει αυτή την ανακοίνωση με τον εξής τρόπο. Γιατί όσο και αν το ήθελαν κάποιοι, οι οπαδοί δεν είμαστε πρόβατα. Τόσο μέσα από το σύλλογο, όσο και από την ίδια μας τη ζωή, γνωρίζουμε στο πετσί μας την αδικία και όποιες διαφορετικές απόψεις και αν έχει ο καθένας μας, έχουμε μάθει να στεκόμαστε στο πλευρό των καταπιεσμένων και των αντιστεκόμενων. Στηρίζουμε τον αυτοκράτορα Άρη με όλη μας τη δύναμη, δεν μπορούμε όμως να κλείνουμε τα μάτια στα εγκλήματα που συμβαίνουν σήμερα μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά μας. Θα σας παρακαλούσα λίγο να διαβάσετε, άλλωστε είναι πρόχειρα όλα αυτά στο διαδίκτυο, περισσότερο το θέμα αυτό με την εταιρεία Σκλαβενίτης και την πενθήμερη εργασία. Να διαβάσετε κι εσείς από μόνοι σας τις προοπτικές που έχει ο Γιάννης Παπαστεφανάκης να περπατήσει, να μας δώσει αυτή τη μεγάλη χαρά, γιατί θα είναι όχι μόνο δική του και της οικογένειάς του, αλλά και όλων μας. Και ταυτόχρονα να διαβάσετε μία είδηση που εμένα δεν μου άρεσε καθόλου, δηλαδή ότι συμφωνήθηκε από το ελληνικό δημόσιο η παραχώρηση Αττικής Οδού στην εταιρεία Τέρνα με μόλις 7,5% επί των κερδών για το ελληνικό δημόσιο. Ξέρετε κάτι, δεν είμαι καθόλου ειδικό στα νούμερα, απλά διάβασα ότι στη συγκεκριμένη οδό, την Αττική Οδό επαναλαμβάνω, έχουν φτάσει να κινούνται ημερησίως 270.000 αυτοκίνητα. Υπάρχει δηλαδή σημαντική αύξηση των εσόδων της συγκεκριμένης οδού Επομένως περίμενα, φανταζόμουν, όσο άσχετος και να είμαι, ότι το ποσοστό που θα έπαιρνε επί των κερδών το ελληνικό κράτος, γιατί παίρνει και ένα άλλο ποσό βάση της συμφωνίας, ένα πάγιο δηλαδή, θα ήταν μεγαλύτερο από 7,5%. Είναι αυτές οι περιπτώσεις που λέμε, και νομίζω ότι ταιριάζει την περίπτωση, ότι έχω και το μαχαίρι και το καρπούζι. Επομένως, κύριε Τσάμι, αφού έχω και το μαχαίρι και το καρπούζι, ας πετύχω με το μαχαίρι το καρπούζι και όχι το χέρι μου. Επειδή έχετε κάποιοι, και καλά το έχετε να σας πω την αλήθεια, το πνεύμα αντιλογίας, επαναλαμβάνω, όταν διαβάζω μία ανακοίνωση, ένα απόσπασμα από άρθρο ενός συναδέλφου ή αναλυτή, οποιοδήποτε επιστημονικό αναλυτή, κάνω συγκεκριμένη επιλογή, διαβάζω μόνο αυτό. Δεν πηγαίνω στη λογική που έχετε εσείς, «Α, ο Άρης εμάς τους παοκτζίδες μας αποκαλεί Τούρκους, άρα ό,τι κάνει ο Άρης είναι κακό». Όχι, κανένας μας δεν είναι ούτε καλό σε όλα, ούτε κακό σε όλα. Εγώ προσπαθώ να επιλέγω την οποιαδήποτε σωστή κίνηση γίνεται από οποιαδήποτε πλευρά. Επομένως, σας παρακαλώ τους αφορισμούς, κάντε τους άκρη και βάλτε τα μάτια σας να σημαδέψουν την ουσία. Και να είστε και λίγο πιο προσεκτικοί στην ακρόαση αυτής της εκπομπής, γιατί σας έλεγα πριν από λίγο ότι ο Άρης είναι υπέρ των Εβραίων και μου στέλνετε μηνύματα εσύ τι έχεις εναντίον των Εβραίων. Ούτε που καταλάβατε τι σας διάβασα. Αν δεν ήμουν ραδιοφωνική υποπή και ήμουν, ας πούμε, δάσκαλος τώρα σε μια τάξη, θα μπορούσα να το γράψω στον πίνακα για να το ξαναδιαβάζω, να γράψω και 10 φορές. Εδώ πρέπει να το πω όμως μία φορά, δεν μπορώ να το λέω συνέχεια. Ότι ο Άρης, σύμφωνα με τους οπαδούς του, έχει υποστηρίξει όλες τις μειονότητες τα τελευταία 130 χρόνια. Α, και όλους τους θρησκευόμενους, ε. Όχι απαραίτητα τους χριστιανούς, όχι αποκλειστικά αυτούς. Θα κλείσω το μισάωρο με μία μπηχτή, αυτή τη φορά, διότι έμαθα ότι η Γκεστέπε, αυτή η διάσημη τουρκική ομάδα, κέρδισε τον Φοφανά από την ΑΕΚ και λέω, με το που το άκουσα, ouch, πονάει. Γιατί θα έλεγε ένας οπαδός ΑΕΚ, αν συνέβαινε το αντίθετο, δηλαδή κέρδισε η ΑΕΚ από την Γκεστέπε τον Φοφανά. Σιγά την Γκεστέπε. Ποια νομίζει ότι είναι η Γκεστέπε για να μας πάρει το Φοφανά? Λέω όμως που συνέβη το αντίθετο, και στην δική μου αντίληψη σημαίνει ότι ο Γιώργος Γαλάτσης, ο συνάδελφός μας που βρίσκεται στον Καναδά, είχε απόλυτο δίκιο εκείνη την μέρα που έλεγε ότι η ΑΕΚ έκανε λανθασμένη εντελώς προσέγγιση προς την Τσέλσι. Τα χάλασαν, λέει, στις διατυπώσεις. Άρα για ποια διατύπωση της ΑΕΚ είναι που χάλασε αυτή την σίγουρη μέχρι κάποια στιγμή συμφωνία? Δικαίως η Μάιρα Ξίδη επέλεξε ένα αντιπολεμικό τραγούδι, το περίφημο «Ζόμπι» από τους Cranberries, για την εκκίνηση αυτού του δεύτερου μισάρου της εκπομπής «Αυστηρός Ερετικά». Εγώ να υπενθυμίσω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, με όποιες αντιρρήσεις βεβαίως έχετε απέναντι σε αυτά που σας μεταδίδω, γιατί έχετε αντιρρήσεις και για την Παλαιστίνη και για τον Άρη. Το ξεκίνησα προηγουμένως, εγώ επαναλαμβάνω, επιλέγω τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή αυτή την αντίδραση του οπαδών του Άρη ως θετική. Απέναντι στο χθεσινό φιλικό του Άρη με τη Χάπολη Τελ Αβίβ. Έλεγα λοιπόν ότι μπορείτε να στείλετε μήνυμα από το κινητό σας στο 54160. Γράφετε τη λέξη σπόρο, αφήνετε ένα κενό και μετά συμπληρώνετε το μήνυμά σας. Στέλνετε mail στη διεύθυνση aeraspor@papakir.gr ή απευθύνεστε στο προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας. Και λέει εδώ, Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες, και λέει εδώ ο Μίμης, αυτός έχει αντίρρηση και στο ζήτημα του Σκλαβενίτη, θεωρεί ότι αυτό είναι στάχτη στα μάτια, ότι φροντίζει μόνο τους υπαλλήλους του και όχι τους καταναλωτές του. Να του εξηγήσω, επειδή γνωρίζω λίγο περισσότερα πράγματα για τη συγκεκριμένη εταιρεία και δεν θέλω να κάνω απλά διαφήμιση της, ότι Μίμη μου, θα πρέπει να γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι όταν οι εργαζόμενοι μιας εταιρείας περνάνε καλά, αυτό μεταδίδεται και στους καταναλωτές. Όσο για την εξάπλωση συγκεκριμένης εταιρείας, δεν έγινε ακριβώς με δική της επιλογή. Αρχικά η θέση της ήταν αρνητική, αν το γνωρίζεις, στο επιβεβαιώνω. Και το ζήτημα μείωσης ή αύξηση του ποσοστού κέρδους είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω, δηλαδή δεν ξέρω αν υπερβαίνει ή όχι τα νόμιμα όρια. Απλώς επισήμανα προηγουμένως ότι οι ίδιοι εργαζόμενοι θεωρούν ότι αυτή η κίνηση είναι τόσο θετική όχι μόνο προς τους ίδιους, αλλά αν μπορεί αυτό το πνεύμα να περάσει και στην υπόλοιπη κοινωνία, γιατί στην πραγματικότητα τι βλέπουμε τις υπόλοιπες μέρες εβδομάδας? Εργασιακά ζητήματα να γίνονται όλο ένα και χειρότερα. Επομένως, προσπάθησε και εσύ Μίμη να το δεις από τη θετική πλευρά το ζήτημα, αντί να βλέπεις συνεχώς τις τάχτες. Είμαι γενικά της αντίληψης ως άνθρωπος ότι πίσω από κάθε κακό μπορεί να βρείτε κάτι καλό, και νομίζω ότι έτσι έχω καταφέρει να επιβιώσω, και επίσης ότι πίσω από κάθε καλό μπορεί να κρύβεται κάτι κακό, ναι, για το κοντινό μέλλον ίσως. Και επίσης δεν είναι θέμα αντίληψης αλλά και πράξης. Τα 41 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά προσπαθώ να αναδεικνύω συνήθως τα στραβά, όπως είναι η δουλειά του δημοσιογράφου δηλαδή κανονικά, για να βελτιώνουμε τη ζωή μας, όλοι μας. Ένα συνονόματος ο Ηλίας μου κάνει τη χάρη, γιατί εμένα μου διέφυγε αυτό το σχόλιο προηγουμένως. Ευχαριστώ συνονόματε. Λέει ότι για όσους δεν κατάλαβαν ή κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν την ανακοίνωση των οργανωμένων οπαδών του Άρη, καλό θα ήταν να διαβάσουν λίγο περισσότερο την ιστορία. Δυστυχώς είμαστε λαός ανιστόρητος, γράφει και συμφωνώ Ηλίας. Και εδώ θα συμπληρώσω την ατάκα του Γιάννη Ιωαννίδη, ότι όποιος λαός δεν γνωρίζει την ιστορία του δεν μπορεί να προχωρήσει στο μέλλον. Δεν το είχε πει μόνο ο Ιωαννίδης, αλίμονο ο Ιωαννίδης, τη δανείστηκε εκείνη την έκφραση, αλλά στο δικό μας τον χώρο τον αθλητικό έχει, πώς να το πω, πιστωθεί σε αυτόν η επιμονή του στο ζήτημα της ιστορίας. Και μη μου αρχίσετε τώρα τι στραβό έχει κάνει ο Γιάννης Ιωαννίδης, εκατοντάδες σας λέω εγώ έχει κάνει, εντάξει. Say we've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. Ωραίο ερώτημα από ένα ακροατή. Δεν κόλλαγε σε αυτά που έλεγα μέχρι τώρα, αλλά με βάζει σκέψη. Ιωαννίδης λέει Χάβερτς. Οχ, έτσι θα το πάμε σήμερα. Ωραίο είναι, αλλά δεν μπορώ, δεν είμαι έτοιμος να το απαντήσω, το Ιωαννίδης ή Χάβερτς. Ωραία, θα το απαντήσω έτσι όπως μου ήρθε κατευθείαν στο μυαλό. Καλέ μου ακροατή, δεν ξέρω καν το όνομά σου. Ο Χάβερτς νομίζω ότι το έχει πιάσει το αδάνι του, ο Ιωαννίδης όχι. Θα το δω έτσι εγώ το ζήτημα. Εντάξει, χρηματιστηριακά ο Χάβερτς προηγείται, αλλά εμένα μου αρέσει ο Ιωαννίδης. που έχει κι άλλο μπροστά του να τρέξει. Και προσωπικά καμαρώνω για τον Φώτη Ανίδη, διότι όταν τελείωσε η σεζόν 22-23, εσείς οι παλαιότεροι της εκπομπής θα θυμάστε ότι η πρότασή μου, η σκέψη μου προς την ΠΑΕ Παναθηναϊκός ήταν να βγάλει στην άκρη τότε τον Σπόραρ, που ήταν ο βασικός επιθετικός, και να ανοίξει το δρόμο για την εξέλιξη του Φώτη Ιωαννίδη. Βγήκα πολύ σωστός εκείνη την εκτίμηση. Όπως λέω τα στραβά μου, να πω και τα καλά μου, ενίοτε. Για παράδειγμα, τα στραβά μου. Όταν αποκτήθηκε ο Τσέιν από τον Παναθηναϊκό και είχα διαβάσει όλες αυτές τις προσδοκίες που συνόδευαν την απόκτηση Σλοβαίνου, είχα πει ότι ήταν φουσκωμένες οι προσδοκίες, ότι ο Τσέριν μάλλον δεν έχει τόσα περιθώρια εξέλιξης, και όμως την είχε. Ίσως να μην έφτασε εκεί που τον περίμεναν κάποιοι, αλλά όσο περνάει ο χρόνος γίνεται και πιο πολύτιμος. Φυσικά και μπορούν να υπάρξουν καλύτεροι ποδοσφαιριστές από αυτόν, ακόμα και στο ρόλο του Παναθηναϊκού. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ο Τσέριν να μείνει πολλά χρόνια, αλλά η αλήθεια είναι ότι και την εθνική ομάδα της χώρας του βοήθησε, ειδικά στο πρόσφατο γύρο, ήταν πάρα πολύ καλός για την εθνική Σλοβενία, και βεβαίως για τον Παναθηναϊκό αποτελεί μια επιτυχημένη μεταγραφή, κάτι το οποίο στην πραγματικότητα εγώ είχα αμφισβητήσει το καλοκαίρι του 22. Να, μ' αρέσετε εσείς που έχετε χιούμορ. Τη μία μου στέλνει ο ακροατής Ιωαννίδης Ιχάβρης και με πιάνει σε πανικό, και την άλλη μου λέει: κάποια σούπερ μάρκετ λειτουργούν 24 ώρες και θα πάνε να πάρουν οι κουκουβάγες μακαρόνια και γάλα. Έκανε ένα μορφασμό η Μαραξίδη και στην ουσία είναι σαν να μου δίνει την άδεια να κάνω το σχολιασμό που πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις. Όλα αυτά τα περίεργα που συμβαίνουν μετά το 2010 στη χώρα μας, να ξέρετε ότι έχουν ένα κακό σκοπό στο βάθος. Δεν είναι ακριβώς αυτό που φαίνεται σήμερα. Κάποιοι πάλεψαν, έδωσαν και το αίμα τους για να αποκτήσουν εργαζόμενοι πολλά δικαιώματα στον 20ο αιώνα, και ήρθε ο 21ος αιώνας για να τα σαρώσει εκείνες κατακτήσεις, εκείνα τα δικαιώματα. Στο μεταξύ, για να κάνω και λίγο πλάκα τώρα, μια και μπήκε το θέμα του Ιωαννίδη, όταν έμαθα χθες ότι το ελληνικό δημόσιο θα παίρνει 7,5% επί των κερδών της Αττικής Οδού, λέω: συγγνώμη, ο Λεβαδιακός έβαλε το δικό του δικαίωμα και τον Ιωαννίδη κοντά στο 40%. Χάθηκε να το κάνουν και άλλοι. Ωραία, το σοβαρέψω λίγο, αλλά όχι απόλυτα. Τα τροφεία ενός ερασιτεχνικού συλλόγου για τα παιδιά που αναδεικνύει και μετά ταξιδεύουν σε μεγάλες ομάδες είναι παραπάνω ποσοστό παιδιά, έτσι. Χρήστο, τα καμίνια είναι ένα ωραίο θέμα το κυπριακό ποδόσφαιρο, αλλά δεν το γνωρίζω εγώ. Δεν γνωρίζω αν έχεις δίκιο, για παράδειγμα, ότι στην πραγματικότητα έχει χαμηλώσει πολύ το επίπεδο των Κυπρίων ποδοσφαιριστών και του Κυπριακού Πρωταθλήματος. Δεν το γνωρίζω ειλικρινά, για να μπορέσω να σε συμμεριστώ ή να σε αντικρούσω. Το έστειλε ο Χρήστος με αφορμή τις συχνές αλλαγές ομοσπονδιακών προπονητών. Η αλήθεια είναι ότι η Εθνική Ομάδα της Κύπρου πριν από 15 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, είχε εμφανίσει μια δυναμική την οποία απόλυσε πάρα πολύ γρήγορα. Ξέρω, έχουμε ολόκληρη αγωνιστική μπροστά μας, αλλά επέλεξα σήμερα Παρασκευή, γιατί νομίζω ότι άλλη ευκαιρία δεν θα μου δινόταν, να ασχοληθώ με άλλα πολύ σημαντικά, κατά τη γνώμη μου, θέματα της επικαιρότητας. Παρεπιπτόντως, η Εθνική Ομάδα έστειλε μήνυμα στήριξης στον Γιάννη Παπαστεφανάκη. Γιάννη μας, λέει, είμαστε όλοι δίπλα σου, στο πλευρό σου, ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση και σε περιμένουμε στο γήπεδο, σε επίσημο προσκεκλημένο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Έχουν μια φωτογραφία του Γιαννάκη με την φανέλα, νομίζω το διακρίνω καθαρά, του Τσιμίκα. Every Νομίζω το θυμάμαι και εγώ καλά. Παντός σε έναν ακροατή που μου έστειλε ένα μήνυμα, το οποίο δυστυχώς λίγο πριν το τέλος κόβεται και έτσι δεν έχω και το πλήρες. Α, όχι, το βρήκα τελικά κάνοντας την ερευνητή. Ο Ηλίας λοιπόν από τη Ρόδο λέει ότι δεν θα ξεχάσει επίσης το καλοκαίρι του 23 όταν ο Παναθηναϊκός έψαχνε για επιθετικό, ότι ο Βασίλης Παπα-Νικολάου τόνιζε ότι αξιωματικά, προσέξτε, το καλοκαίρι του 23, ο βασικός φόρος έπρεπε να είναι ο Ιωαννίδης, και τόνιζε επίσης ότι αν ο Λεωφούζος παρουσίαζε τον Ιωαννίδη ως πρώτο επιθετικό, θα ήταν οι ίδιοι οπαδοί που θα αντιδρούσαν, και είχε δίκιο, βέβαια είχε δίκιο ο Βασίλης. Με αναγκάστηκε να κάνει άλλη προσέγγιση του ζητήματος ο Αλαφούζος για να γλιτώσει από τις μόνιμες αντιρρήσεις που έχουν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού για τις δικές του επιλογές. Στο θέμα του Ιωαννίδη τα πήγε περίφημα ο Γιάννης Αλαφούζος, πρέπει να το αναγνωρίσετε. Είπαμε, όταν γίνεται κάτι σωστό από οποιονδήποτε, ακόμα και αυτόν που θεωρείτε τον χειρότερο που μπορεί να σας τύχει μπροστά σας, θα το αναγνωρίζετε, θα το κρατήσετε αυτό. Λοιπόν, έλεγα ότι υπάρχει το μεγάλο ντέρμπι μπροστά μας του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό το βράδυ της Κυριακής. Να θυμίσω όλο το πρόγραμμα, γιατί πάλι σε τρεις μέρες θα διαμοιραστεί αυτή η τέταρτη αγωνιστική. Αύριο έχουμε στις 6 Λαμία Καλυθέα και στις 8 τον Αστέρα με τον Ατρόμητο, αλλά το μεγάλο μας είπαμε είναι την Κυριακή, όπου θα ξεκινήσει η μέρα μας με Πανσεραϊκό εναντίον Λεβαδιακού στις 4.30, στις 6.30 Ολυμπιακός Πανετολικός, με πολύ κόσμο Ολυμπιακός σε αυτό το μάτς, καλή είδηση και αυτή, Όφι εναντίον Άρη στις 8.30 και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός ακριβώς την ίδια ώρα στην Τούμπα, 8.30 λέει το βράδυ, για να κλείσει αυτή η τέταρτη παρτίδα του φετινού πρωταθλήματος, κανονικής περίοδου για την ακρίβεια, τη Δευτέρα, 8 η ώρα, ΑΕΚ εναντίον Βόλου. Με την ευκαιρία, γιατί έχω ιδιαίτερη συμπάθεια στον Νίκο Νόμπλια, να ξέρετε ότι αν μπείτε σήμερα στην ιστοσελίδα της Super League, στην ενότητα ποδοσφαιρικά είδωλα, παρουσιάζεται ο Νίκος Νόμπλιας, και νομίζω ότι είναι πολύ εύστοχος ο σχολιασμός, ότι υπάρχει μια αντίληψη γενικά στην κοινωνία μας που λέει πως οι καλοί δεν χάνονται. Αν ψάξουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο να βρούμε τον ποδοσφαιριστή που μπόρεσε να επιβεβαιώσει αυτό το θεώρημα, δεν θα χρειαστεί να τον αναζητήσουμε πολύ, είναι ο Νίκος Νόμπλιας. Ο οποίος θυμίζω ότι δεν αποτέλεσε μόνο παίκτη σύμβολος ενός ολόκληρου νησιού, της Κρήτης δηλαδή, παρότι ο ίδιος έχει γεννηθεί στην Γαλατινή της Κοζάνης, αλλά έγινε επίσης και ο δεύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία σε συμμετοχές στη μεγάλη κατηγορία, πίσω μόνο από τον Μίμη Δωμάζο και μπροστά από τους Γιώργο Κούδα και Θωμά Μαύρο. Και ακολουθεί μια ολόκληρη συνέντευξη του Νίκου Νόμπλια. Ο Ιάκωβος λέει ότι η σύγκριση του Χάβερτς με τον Ιωαννίδη θυμίζει Φία του 2024 με Άστον Μάρτιν του 2021. Να του πω ότι καταρχάς δεν είμαι κι εγώ βέβαιος αν αυτή η σύγκριση είναι η πλέον ιδανική, αλλά απ' την άλλη, ξέρεις Ιάκωβε, καμιά φορά η αρχική εικόνα αλλοιώνεται στην πορεία, δηλαδή πολύ γρήγορα μεταβάλλεται, αυτό εννοώ. Θυμίσω ότι ο Ιωαννίδης ξεκίνησε να συγκρίνεται με το Σπόρα, για παράδειγμα. Με τον οποίο Σπόρα προσωπικά δεν έχω τίποτα. Δεν λέω ότι είναι κακός ποδοσφαιριστής. Λέω ότι είναι δυσανάλογο το χρήμα που πήρε τον Παναθηναϊκό με την προσφορά του. Πέτυχε γκολ, αλλά στην πραγματικότητα έδωσε και βαθμούς στην ομάδα του. Αλίμονο, αυτά τα αναγνωρίζω. Δεν μπορείς να τα παραγνωρίσεις αυτά. Αλλά δεν αποκτήθηκε για να κάνει μόνο αυτό, και η μεγαλύτερη αστοχία, αν θέλετε, του Σπόρερ είναι ότι δεν μπόρεσε να κερδίσει τελικά κανέναν, ούτε το κοινό, ούτε τους δημοσιογράφους, παρότι εν ενεργεία στέλεχος της Εθνικής Σλοβενίας, κάτι το οποίο βεβαίως συνέβη και με τον Βέρμπιτς. Εκείνος ήταν η μεγαλύτερη απογοήτευση. Ο Βέρμπιτς είχε ποντάρει πολύ ο Παναθηναϊκός και δύο χρονιές στην ουσία δεν πήρε τίποτα από αυτόν. Ο τον Σπόρα πήρε πράγματα, αλλά δεν πήρε αυτά που περίμενε. Και νομίζω ότι στηρίζει την άποψή μου το γεγονός ότι τώρα που είναι διαθέσιμος προς όλους, πάρτε ρε παιδιά Σπόρα, έχει στείλει μήνυμα Παναθηναϊκός εδώ και μήνες. Δεν τον παίρνει κανείς. Δεν θέλω να λωθώ σε πρώιμα σχόλια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση χρειάζεται να περιμένουμε το μάτς αυτό χωρίς να έχουμε πολλά δεδομένα στα χέρια μας. Είναι πάρα πολύ νωρίς την φετινή σεζόν, είμαστε Παρασκευή και 13 σήμερα και δεν μπορούμε να μιλήσουμε με ασφάλεια για τη μία και την άλλη ομάδα. Ξέρουμε όλοι το πόσο σοβαρό και κρίσιμο παιχνίδι είναι για τον Παναθηναϊκό, επειδή έχει αυτή την απώλεια βαθμών με το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Ξέρω τι θα πείτε όλοι και τι θα πούμε ίσως και όλοι μας στην περίπτωση που ο Παναθηναϊκός φύγει ηττημένος από την Τούμπα. Απλά σας λέω, ας καθίσουμε με πολύ υπομονή μέχρι το βράδυ της Κυριακής να δούμε αυτό το παιχνίδι, γιατί μπορεί να προκύψουν γεγονότα στη διάρκεια του που να αλλάξουν κατά πολύ τις εντυπώσεις και μόνο τις εντυπώσεις. Θέλω να πω ότι ούτε ο Παναθηναϊκός θα γίνει στα μάτια της υπερομάδα αν φύγει με διπλό από την Τούμπα, ούτε και τελειωμένος θα είναι αν φύγει ηττημένος. Επίσης θέλω κάτι, επειδή μοιάζουν εύκολα τα παιχνίδια για τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, αυτά με Πανετολικό και Βόλο αντίστοιχα, να μην κοιτάξετε τίποτα παραπάνω, τουλάχιστον στο ξεκίνημα αυτών αγώνων, από την απόδοση της ομάδας που έχετε επιλέξει να είστε φίλαθλος, γιατί οι ομάδες αυτές, περισσότερο η ΑΕΚ και λιγότερο ο Ολυμπιακός, κτίζονται με διαφορετικές προοπτικές από τις περσινές. Θα έλεγα, μάλιστα στη συγκεκριμένη περίπτωση, ότι μας ενδιαφέρει πολύ περισσότερο το ματς της ΑΕΚ, μιας και ο Αλμέιδα πίστηκε τελικά να αλλάξει το αρχικό του πλάνο. Εννοώ την αγωνιστική λογική τη ΑΕΚ που έχει πλέον στα χέρια. Ευχαριστήσω το Φάνη για το μήνυμά του, απλώς θέλω να προσθέσω, γιατί είναι κολακευτικό, αλλά θέλω να προσθέσω ότι το σημαντικότερο κατά τη δική μου εκτίμηση δεν είναι να πετύχω να συμφωνήσετε ή να διαφωνήσετε, δηλαδή να πετύχω στο σχολείο μου, να αποτύχω. Το πιο χρήσιμο από όλα είναι να κάτσουμε όλοι μας, να τα ξανασκεφτούμε κάποια ζητήματα, ο καθένας κοιτώντας τη δική του οπτική γωνία, να μπορέσουμε να έχουμε μια σύνθεση δηλαδή απόψεων σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι προτιμότερο, αντί να πάρω 10 συνενέσεις μαζεμένες, να έχω μια αναλογία 6-4, 7-3, κάπου εκεί, για να τον μπορώ να το ξανασκεφτώ κι εγώ, να δω πού μπορεί να λάθεψα, είτε στην εκτίμηση είτε στη διατύπωση. Και επίσης είναι σαφέστατη η προσπάθειά μου, νομίζω ότι το έχετε καταλάβει καλά όσοι έχετε μια μακρά ιστορία ακρόαση αυτήν την εκπομπή, ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ να αναδεικνύω θέματα που δεν τα βρίσκεται αλλού, δυστυχώς. Και εδώ με την ευκαιρία θα κάνω και το σχόλιο που το κρατάω καιρό τώρα, έχοντας μια κρυφή ελπίδα κάτι να αλλάξει, αλλά δυστυχώς δεν αλλάζει προς το καλύτερο, συνεχώς προς το χειρότερο. Μην περιμένετε να ενημερωθείτε πλέον ως, μάλλον να το πω λίγο διαφορετικά για να μην αδικήσω κανέναν. Μην επικεντρώνεστε ή αν θέλετε μην μένετε κολλημένοι στην ενημέρωση που έχετε από τηλεόραση. Ψάξτε και αλλού να βρείτε τη σωστή ενημέρωσή σας. Έχει παρατηρηθεί στις έρευνες που έχουν γίνει τελευταία χρόνια ότι συνεχίζει ο Έλληνας να είναι πάρα πολύ συντηρητικός στο ζήτημα της ενημέρωσής του, κολλημένος με τα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης. Δεν είναι ότι καλύτερο μπορείτε να επιλέξετε. Και το κυριότερος λόγος είναι ότι τα θέματα που υπάρχουν στα δελτία στην πραγματικότητα είναι λιγοστά σε αριθμό, ενώ υπάρχουν πάρα πολλές ειδήσεις τις οποίες μπορείτε να βρείτε σε διαδίκτυο, ακόμα και σε εφημερίδες. Απλά πρέπει να επιλέξετε λίγο καλύτερα, και αυτό είναι δική σας ευθύνη, ποια νομίζετε από αυτά τα μέσα ενημέρωσης είναι πιο κοντά, ενώ πιο συχνά κοντά στην αλήθεια. Γιατί εδώ πρέπει αναγκαστικά να σας αναφέρω ότι έχει εκτιμηθεί από έρευνες που έχουν γίνει ότι στη χώρα μας άνω του 50% των ειδήσεων έχουν το χαρακτηρισμό δίπλα Μάιρα fake news ή παραποιημένα νέα, τέλος πάντων. Και αυτά fake θεωρούνται κατά τους ξένους. Να στείλω και την καλημέρα στον Παναγιώτη, ο οποίος τρέχει να πληρώσει φόρους, να επικαιροποιήσει στοιχεία σε τράπεζες. Με μία τράπεζα, βρε Παναγιώτη, δεν κατάφερα αυτήν την επικαιροποίηση να την κάνω ποτέ. Μα ποτέ. Ούτε διαδικτυακά, ούτε τηλεφωνικά, ούτε με φυσική παρουσία μου σε υποκατάστημα. Συνέχισαν να στέλνουν τις ενημερώσεις τους σε λάθος διεύθυνση. Πόσες φορές το έκανα. Είναι απίστευτο, δεν τα κατάφερα μαζί τους. Δεν θέλω να την κατανομάσω αυτήν την τράπεζα. Απλώς το αναφέρω γιατί με ταλαιπώρησε πάρα πολύ. Κάτι τόσο απλό για εκείνος ήταν βουνό. Τελικά πέρασαν 3 χρόνια, δηλαδή. Το ποτέ ήταν σχημαλόγο. Πέρασαν 3 χρόνια. Εκεί που είχα απογοητευτεί, θα τα καταφέρω να μου στείλουν επιτέλους στο σπίτι μου τις ειδοποιήσεις. Κάποια μέρα ανοίγω το γραμματοκιβώτιο και βλέπω τράπεζα, τρεις τηλίτσες, στο σπίτι μου. Επιτέλους, λέω. 3 χρόνια για τη διεύθυνση, παιδιά. Λοιπόν, σας αφήνω κάπου εδώ γιατί ακολουθεί ο Βαγγέλης Ιωάννου με το δικό του ανάγνωσμα και σαν εκπομπή επιστρέφουμε το μεσημέρι της Δευτέρας στις 12, αν και θα είμαι και εδώ την Κυριακή 7 με 9 τουλάχιστον. Να είστε καλά.
Sometimes I go out by myself and I look across the border.